Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Na bandundu, na uvira, na bunya, pe na matadi, bisika binso, bozomi kwa kolanda, sango na biso nkota yalingala ya lelo, boboto pe kimia, o mabuta, mabino, na North Kivu, mbele batombo kiba AFC M23 to, ba ima pingama ikolo Rwanda, ba komilongola na territoire ya Lubero, Sango, Indinisa, Maki, na banzenge na kekuna, ba iba ebisite, ba komilisa pe bise ya Libya bango, iya mapinga. Awa na Kinshasa sima ya mikolo mibale ya botele misimisala basali ya baimi mbongo ya mikolo Inde pe Pakistan bazongi sima kanisi sima nantina tokoleba yango kati na sango eye. Nzokande na Kasai Central mwasi moko na zemi awaki sima ya mvula enokaki na Kananga moeli kama azindaki na yoko libenge otango mabele ebukanaki na mvula tokolanda maso na bolayi sima mwa bopemi. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino banso. Hukotele ya sango na biso ya lelo, toko banda na North Kivu, na territoire ya Lubero, wapi mbele batombo kiba AFC M23, toba imapinga ekolo Rwanda, bako milongola, obamboka nzike, wapi, bazwa maka, uto mwibu yoko, bolongola miboye, bomoni samaki, uto butu ya mamusala moko, eko tinda na mituna pe matungisi, katina etando, yango etalisa mipo na bamboka nzike, pe ba lokalite biye bizwami na sudi, pe monyele ya Lubero centre enguma mokondi ya Lubero kolanda na banzenge neke kuna bayi AFC M23 ba kosangana sika oba site ya Alimbongo Kirumba pe Kanyabayonga sena territoire mei nzokande ba ebisite na Kamandi Lac ba kolongola biseleli ya mapinga na nzela ya itima na Vichumbi o territoire ya Rutshuru. Oituri misala mitenemi uto poso yoko na lopitalo ya Dala na teritwa ya Jugu bako ni batiki mbeto wa bango na tina bozangi bokingi boebo kokoba na bitumba biko sale mambala na mbala kati na bayi mapinga maikolo ba FRDC na basima mando ki balisanga CRP na bokuse banzengene kekuna ba fundi bayi mapinga na bokoti sibo bangi eye eko tinda bayi mboka kobata manazamba nzokande mapinga iyanga ni masoma na chokro de loki dile poe bole Wasango.
Na l'hôpital en référence ya Dala et Eko Sunga bato le kankoton tuku motoba kuna lelo mosala moko tambwisa mate malamu kolanda na mayebisi ya banamboka bakoni banso bakimi o bazamba bakimi bituma biebiko ngala tango binso kati ya batombeki ba CRP na basoda FRDC banamboka balobite basoda FRDC bako kanisa bato banso bazali ba CRP talatina Eko tia bobangi kati babango baiki baponiko kima o bazamba wapi bazali kobika na pasi po ya kozanga kokia kozualisali siya mino boko kati babango bako somba kisi oba farmasi basusu bako mela kisi ya bokoko likambolie minganga bazaliko banga zambia eko kiko mema bango na liwa yangope eko sala bakambi ya lopitalo bazangi mosola kosala malamu mosala mwabango ya kopesa lisungia mino toko futa mbongo ya basali ongamo ya ye molobi ni mapinga FDC wetuka ituri andimi soko mokete sangoena ya lobi ezali lokuta liudno jingunga banje te uto mapinga ekolo ebotola etando ena omaboke bangu ne CRP bana mboka bakomi kozonga oba mboka babango utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Boto ebisaki na ebandeli ya sango na biso sima mikolo mibale ya botele misimisala na nungunungu ya lobiko awa na Kinshasa basali ya baimi mbongo ya bikolo Inde pe Pakistan bazongi sima kanisi sima kolanda na lisangali ya bango mokano mouti na mambi mabale ya motuya kotanga miniso matali misala ya ekolo oyo atindaki yoko lipinga ya bolukalu kipo ya koyeba basali pe boko kati na bango bandimaki kosale la kila ya smig kino tokoma na suka sanza eye na boti yaka na mikoloto na boyokani nzokande bayi syndika balaki kofungula miso o matali botosi mikano mizwamaki. Obasango esusu na etuka ya Manyema bato pene kama sambo bayi basalaki misala ya kokabola ba musikitele ya mino bako senga lifutili ya bango wetando ya kolongonu wa nzoto ya Kindu kolanda na bango uto basilisa misala na sanza ya zomi na ibale moleki mokote kati ya bango azwa lifutili ya ye bango babungisi elikia ya kufuta ma bako senga na bakondi kondi misa makoki mabango na yango Shabani Mutoto Richard mukambili sanga ya bakabila po ya ntombo ya kolongonu wa nzoto wetando ya Kindu azwa makiwe lobeli ya Florence Kizalunga.
Tosalaki mosala uta mobu moleki na sanza ezomi na mibale na mwango motali bokaboli mustikele iye ezali na kisi. Pemba noto elikia ezali pete po na yango, tolembi penza kozela po na yango. Talatina tozali kosenga na bakonzi baye bazali kolanda biso sika, kosala manso po ete moto nyonso akoka kozwa misolo miaye. Pe tozali koyoka pasi pamba te okati ya biso ezali na baye basengeli kozwa misolo. Le dollar tukumine ina libwa. Ezali pe na nkumu ye asengelaki kozwa misolo dolar zomi na mitano lokola matabisi. Pe bakambi baye bazwi nano misolo minate. Yango tosengi na bakonzi kotalela biso likambo liye pamba te mami bazali penza malamu soki mokete o etando ya Kindu. Monganga mokambi wa etando azali pe na makoki ya koyanola biso na likambo linate. Mbula matari esengeli penza komikotisa na likambo liye.
Na motuna mokambi ya Sanru Manyema andimisa kite bobemba nimba bango Fond Mondial asila ki kondimisa bango uto mwamosala misato moleki na pokwa babanda ki kofuta basali baye na nzela ya esika bakotinda kamisolo na Soficom. Sima botele misi botamboli mwamosala misato na nzela monene ya yambo weteni na yango na ingumba kikwit na ituka ya kwilu mbula matari e yanuli na mbela ya bayi sosiete civil. Oboko mikuna miniso matali nzela ya ekolo abandisa ki na mbisa misala ya lumbango po ya kobikisa nzela eye ekobimisa kabiloko pe kobate na nzela ya lutiliki ya snel. Mokano moemo sepelisa ki bayimbo kabanso. Tolo bela penko koso makasi bozwami na misala ya nkita ho etuka ya sud de Kivu po ya bubuka ni ya gwagwa kambululu na lobala mei o teritwa ya kaleye. Sika kosombitinya biloko ya motu ya yambo ekomi pasi na ngumba bukavu. Biloko ya bilanga lokola manyoko, madesu na makemba ndenge na ndenge bikomona note ozando ya bukavu. Daniela Awa po ya bolai kwa sango e ya Jean Kasami.
Bakbakambululu ezali kosangisa territoire ya kale epe bingumba bibale ya Bukavu pe Goma. Lisusu biloko biyebiutaka o bingumba bibale bina pona kokota o kale ebikomi komona na penza te. Moko ya bayimbo ka ayebisi te ekoti sinzala. Ndaki sasa kombi ya fufu eye ezalaki koteka mana fan kongole nkama mitano ekomi sika na fan kongole koto yoko nkama mitano. Abakisi koloba ete nzala la ekoti makasi po na mbula ezali kobeta mikolo miso eye ezali kobebisa makasi nzela Goma Bukavu. Baye basalelaka bakbaka mbululu bazali kosenga se eloko yoko. Babongisela bango bakba eye ezali na motu ya makasi. Nzoka nde mokambi wa Nouvelle Société Civile ya territoire ya kale e mwana mboka Benjamin Mungazi ayebisi ete kobongisa bakba ena ezali kosenga misolo miyiki. Nouvelle Société Civile e bwa kimbela ona bakonzi ote ya mbula matari na bato ya mote mamalamu o masanga masunga kabato, o masanga mamolongo pe o masanga maonu banso baya kosunga bayimbo kaya territoire ya kale.
Nzokande na Kasai Central mvula enoka kimo mosala misato ebomaki yoko mwasi na zemi na lokalite ya Savankas o kartye Kamai na ingumba Kananga. Mweli kama akwe ya kikati na yoko libenge o tango mabele mabuka maki sima ya mvula. Kota la likambolie ba imbo kababwa kimbela ona mbula matari ya etuka pe ya ekolo ba mipesa na likambolie po ya kubo ya makama masusu ya lolenge moko na mikolo mikoya. Nasi ya tambo po ya bulai kwa sango e ya Andre Katende Ngala Mulumbe.
Na Kananga, moto moko azwaki mpasi monene mpe amitungisa maki pona kobebisa mabandako ya penepene na makama. Azwaki likama tangu akomaki kotala ndenge mabele ezalaki kokende liboso ya kobukana. Bato ya mboka babendaki ye mpe bamemaki ye na esika ya monganga kasi elenge mwasi akufaki mpona bampota na ye. Benoit Balenganai, conseiller municipal ya commune ya Kananga alobi ete mai oyo eyaka na kotimolama ya mabulu oyo Safrimex esalaki mpona kosilisa nzela nationale ezali koboma bato. alobi ete gouvernement central pe provincial basengeli koya na lombango mpo na kopekisa ba makama mosusu. Alobi pe ete tozali kosenga na bakonzi ya bituka mpe ya ekolo na komipesa mpo na koya ya mai oyo ezali koleka na route nationale numero 1 mpo na kopekisa makama mosusu koleka na mikolo ekoya. Mwasi mosusu akutanaki na likama ya mibale na Kananga na sanza moko nsima na likama ndenge moko na komini ya Ndesha.
Tosu kisana Nord Kivu wapi mbula matari yonzele ya misala miko yangila kama mbima bilanga pepo kengi ya bilei ebandisa ki uto mwa mosala moko, mosala ya kukabola nkona pe milona mibongisama ya madesu otetua ya Lubero na ntina ya kumatisa misala ya bilanga oetando. Tala kasuka sango na biso ya lelo, tosunga maki onzele ya masini na André Mungu, Jean-Claude Nsiala pe Pierre Tiasinoa po ya kulenge sango, tosunga maki na Elize Chikota na Banso Bolanda kibiso mkulumulamu o mabota mabino.